Bueno, eta urte berrian sartu arren ohiko egiturarekin jarraituko dugu gurean eta hoi bezala osnarketa eta iritziaren tartea tertulia zabalduko dugu lehenik eta behin eta segidan gainera eta gure ohiko bi kolaboratzaileren konpainian batetik Asier López egunon eta urte berrion.
Kaixo egunon.
Eta bestetik Oiana Etxebarrieta egunon eta urte berrion zuri ere Oiana. Bueno, eta oporretatik bueltan zuekin eguberrien jiran aritzea proposatu nahi dizuegu. Lehenik eta behin, zer moduz joan dira egun hauek, ezakit opariak esotzeko aukerarik izan duzuen, ongi portatu zareten, loteria tokatu ote zaizuen, bikote?
Ba, loteriarik ez, hortako jolastu behar dago, baina opari gutxi eta janka asko nire kasuan. Jankati jankara. Bazkaria fari eta sobra jan eta alako kontuta.
Ni ere ez nabil urruti hoian, azure kasuan?
Bueno, loteria berdin, jokatzen ez dugunez, ba, tokatzea zail. Eta, bueno, pues, oparien aldetik egia esan, aurten horrela aldaketa bat izan da gure etxean, eta ba, agian urte berria ospatzeko ba, erabakia hartu dugu, Olentzero ez da guretik pasatzera animatu eta ba gure urtean urte berria ospatzera ez dakit. Ez dut izan oso gabon urte zahar edo berririk aurten nahiko gustoko dute, aitortu behar dut, baina aurten ez dakit zergatik, ez nabil oso, bueno ez nahiz ibili, ja pasatu da.
Aha, bueno, nahiko orduan ohiko egunak edo izan dira, aurreko bai. Egunekin alderatuta, nahiko antzeko egunak.
Bai.
Zure kasuan, Asier, zer diren, galdetu nahi nizuen bia, zer diren zuentzate eguberriak, oporrutxak diren, ala sanai berezi bat hartzen ote duten egun hauek, elkartzeko egunak, aipatuzu jankak egiteko egunak, eta pentsatzen dut konpainian izango zela, bueno, ohikoa izaten den bezala, baina utxuneak utxuneago ere bihurtzen dira egun hauetan, ez dakiz esan nahi hartzen duten zuentzat eguberriek.
Bai, bueno, niretako pixkat gauza arraro badira eguberriak, ez dakit, sentazio hori etortzen zait, kaleko inuriteria eta dekorazio kitx hori, ez dakiz zein egiten duen, baina benetan gauza zatar hori kaletan jartzen degutena, ez dakit norkera bakidun hori dela eguberrien itxura hartu behar duen, eta kanpaika da, eta mahatzen jate hori, errege magoa, Santa Claus, Papa Noel, gauzak erozteko etengabeko kaka emate hori, janka, neurri gabeko janka horiek, bai da gauza, gauza arraro eta nik uste, pues, oize, ba, egun praktikante gutxe dituen erligio baten sinismenen arabera antolatuko egun batzuk modernitate kapitalistarekin nahaztean sortzen den gauza. Gauza arraro hie dira eguberriak, ez? Ta bai, nire pizkat itxurak asposo hartzen diot, eta ni geratzen naiz, ba, bueno, alde hon ba, bakarrarekin nire ustez, ba, hoxe, ba, oporregunekin, eta familia askotan egin zaiaren, batzen egin zaiaren familiarekin, ba, bueno, hoxe, haiekin batzeko aitzakirekin.
Odoleko familia, labestelako familiak era akaso izan daitezke, baina Oiana ezakizuk, bueno, aipatu duzu akaso ez duzula berezik eguberri giroa bizitu aurten, ezakizula zergatik, akaso, bueno, oso gustokoa egiten etzaizulako, nola sentitzen dituzu egun hauek?
Ez, ba, jo, egia esan, niri bere alde positibori hartzea asko gustatzen zait, eta oso gustoko dut, ba, familiarekin elkartzea, gure etxean ez garelako oso familiarekin elkartze zale, ez daukagu denborarik edo oso gutxi ikusten gara, urruti dauzkagulako guztiak, eta orduan, ba, parte bat ikusteko aukera izaten dugu, orduan gustatzen zait. Gero kontua da hor, aipatu duzuna, niretzat, bueno, badela igual urte honetan egin dudan horlako ba, konturatu nahi zela ez, nire ama frantsesa da, eta beraiek adiez inoiz ez dut oiturarik izan urte zahar gaua pasatzeko familiarekin. Haientzako da lagun artean egiteko egun bat, lagunekin ospatzekoa, ez, eta gainera etxetik kanpo afaltzekoa, eta horra, bueno. Eta urten, urte zarra, ba hori, behingoagatik familian ez pasatzeko erabakia hartu genuenean, ba, bakarrik geratu ginen, nire aizpan, bueno, lagun bat eta hirurok, ez? Konturatzen zen hori jendea oraindik ere, ohitura handia daukan familiarekin egiteko, ez? Hemen bueno, ego Euskal Herrian batez ere, ezakit iparra Euskal Herrian agian frantsesku txori izango duten, eta astraz, esan zen, ez, ba, igual bada momentu bat ere, bai, ba, beste familia mota batekin pasatzeko, ez, eta horra bat pixkat pena, ez, batzutan inguruan izan nahi zen ditu noiekin ospatzeko.
Elkartzeko moduak, baina bueno, aipatzen zenuen, ba Iparra Euskal Herria, bueno, Frantzian ez dagoela urte zahar hori ospatzeko ohitura, ez dagoena da erregeak ospatzeko ohiturarik, aipatzen zenuen Asier praktikante gero eta gutxiago dituen erlijio horrek duen zama oraindik gurean Hego Euskal Herriaren kasuan esango dugu, eta badirela nolabait ba kristautasunak bere ganatutako egunak ere, honakoak egu berriak igaro berri ditugunak, naiz eta bueno, lehenagotik ospatu izan diren eta hor dago neguko solstizioa, egu berri hitzaren esanahi bera ere, ba egun berria hasten denekoa, baina oraindik orain erlijioak duen zama eta indarra nabarmenduko zenuke akasozuk.
Bai, ni aipatzen duzun nildotik nik uste hor erregemagoena dela agian ba dibidirik garbiena, ez? Zertan bilakatu den ta zer den ta gure gana eguberriak, ba eguberretatik ze heldu zaigun, ez? Ba hori errege magoen kasua adibidez, ba bakarrik Espainian ospatzen den kontu bada, bueno, estatu espainiarrean eta Espainiak erlijio horren izenean armen indarrez konkistatu dituen Hego Amerikako zenbait herritan, ba Mexiko, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, antola, naiztan udan izan, nik aukera izan dut Argentinan ude berri batzu pasatzea, eta hemen ja pixkat anakroniko edo arraro egiten badira egun hauek batzutan, pentsadan 32 gradutan. Papa Noel eta alakoek neguerekin lotutako jazkerak eta iruditeri hori guztia, 32 gradutan pasatzea.
Baina jantzian edo nola iristen dira, igerian edo?
igual, hori da honena, igual iristen direla hemen bezala. Baina, eta jo, zentzu horretan, ez dakitik aukera ikusi duzuen Amorebietan kokasuan, nik uste, eguberri horretan ikusi duen adibirik onena, zertan bilakatu den ikusteko. Han erabaki dute, ja, erregemagoak ez diela hiru, ez eta lau, eta kabalkadan, atea lau karroza, bata Gaspar, Melchor, Baltasar, eta logarrena Disneyko personajez beteta. Ba, oso adibide hone iruditu zait ikusteko, ba, gaur egun zertan bilakatu den, ez? Dena espektakuloa, ba, bueno, karameluak, opariak, erlijioa, eta espektakulo hori nahaztuta, zertan bilakatu den gaur egun, ba, eguberriak hortan oso garbi ikusi da.
Rege mago, hei, entzutenien, magiak ez du krisirik ezagutzen. Hori zioten, eta bueno, opariak berdin iritsiko zirela, kontsumismoa ezin, bueno, hori aipatu gabe utzi eguberriak aipatuta hoiana.
Bai, dudari gabe, eta bueno, egia esan ibiltzen zait pixka tarriskutsua ba afirmazio hori egitea, zeren uste du ba daudela etxeak ezin dutenak eta inondik inora ezin kapazak izan aurten ba hori opariz hornitzeko, eta hau esatea, ba ustut behar oso larrian dauden pertsona asko dauzkagula gure herrian, ez? Eta seguru asko, ez? Ba hor pobrezia, aur pobreziaren inguruan hitz egin izan dugu, ez? Udan eta bueno, atera izan dira ikerketa ezberdinak, eta noski horrek ere ba eragina izango du orain neguan eta gabonetan, ez? Eta bueno, gogan dut Gurutze Gorriak egin zuen kanpaina bat jostailuak biltzeko, eta baina bueno, uste dut horrek ere ondo ba gizarte mailen banaketa, ez, areta gehiago egiten jarraituko duela, eta ez ba betiko hori kontsumismoan zenbat eta opari gehiago izan, zenbat eta kantitate handiagoa eta eduki basko hobeto, ez, eta hortan ezi ditugu gure aurrak, eta hori ikusten dute, beraiek badakite zer gaizki joango dela opari bat jaso bat badute edo bat ere ez, edo eta hori da gero ere bat ere biztatik zabaltzen goazen, ez, ba irudia etengabean opariak, iragarkiak, eta bueno, ba nahiko larria iruditzen zait dela ba nolako basakeria zonartzen dugun ba kapitalismoaren neurrigabeko erosketa hau gabonetan, eta hori ba, txikiei, hasiera-hasieratik erakusten diogu nola funtzionatzen duen sistemak, eta gerora prestatzen ditugu, nez, honekin. Zu eskatu, hemen erosi eta erosi egingo dugulako, ba, hori delako behar denez, erakutsi, gero erabiliko dugun edo ez, hori beste gauzatizuna.
Eta olentzero ere ez dago kontsumismo horretatik aparte esango dugu, lotura zuzena, baina errege maguei egin diezuzu keinu hasier eta baita internazionalismoari ere, eta aipatu nahi nuen ere, ekialdetik iristen diren errege mago horiek, Palestinaren Jerusalemetik ere iristen direla, kaso askotan ahazten zaiguna, Miren Amurizari irakurtzen genion, esaten nola Belen ere Palestinan dagoen, eta baote dakiten umeek non jaiotzen diren Palestina Palestinako aurrak checkpointetan ere jaiotzen direla askotan, ba horma erraldoi horietan, ba militarrek ez dietelako bertako palestinar emakumei ba peajeetatik pasatzen uzten ospitalera iristeko eta bertan ere jaiotzen direla hain justu handik iristen diren bueno, erregeak ba gurean opariak uzten dituztenean.
Bai, bueno, esta hau ere oso adibide ona da, esta ba nola azten gero, nola aipagai dugun Belen ta ez dakigu ezta segurazki asko eta asko mapan kokatzen tare gutxiagoan gertatzen ari dena, esta. Baina onena da erregin bagoa segurazki ekialdetik ez diela etorri. Zenbait azterketaren arabera ez dute hori ere zalantzan jartzen dutela eta inkluso batzuk aipatzen dute Andaluziatik eta joandakoa garai hartako ala izan baldin bazan, hori beste eztabaida bada, ez? Ia oinarri historiko hori duen gertakari hori horrek edo sikiera ekialdetik etorri zien. Bueno, hau da beste erakusgarri bat ere, ba bueno, gaur egun tradizio bezala jartzen den hori, ba bueno, beste arlo askotan ere gertatzen den gizan eta Euskal Herrian baditugu tamales ba batez ere jaiekin lotutako tradizio delako hoiek ba gaur egun zertan bilakatu diren, ez? Mugia ezin diren tradizio hoiek ba azkenean oinarri historikori gabekoak direla edo esan daitezkela eta azken batean ba bueno, ba gutxinekoa dela horratzean dagoela eta garrantzitsuena da pues zuk ematen diozun zentzua, ez? Ta hemen Euskal Herrian pues badazkagu beste elementu batzuk agian ba bueno, ba negulko solstizioa edo naturarekiko harreman hori berreskuratze aldera apurra galduta daukagun horrekiko harreman hori, bueno, agian interesgarrak izan daitezken figurak, ez? Ba olentzaroren inguruan dagoen, azpian dagoen hori guztia, ba interesgarria da, ba zenbat izten dazkan, nola erabiltzen den herrietan, eta, bueno, hor, bado jendea hortan erirena, eta oso gauza politak atatzen dira, eta nik uste hortik badagoela, bueno, ba, hemendik ere, ba, ekarpena egiteko moduan eguberritan, ez?
Olentzero horrekin oso lotuta ikusten den beste pertsonaia Mari Domingi da, eta bueno, ez da bai da bat baina gehiago ere sortu duena, Olentzeroren laguntzaile bezala, emakumezko baten figura jarri izana, bueno, ez dakit, izan ziren urte batzuk, izan zuena Mari Domingiren agerpena korrelako, bueno, boom antzeko bat, ez dakit ez ote den pixka bat lausotu azken urteetan, oian azerbait gehituko zenukezuk honekin?
Uf, egizan da, ez da bai da bat, apur bat, zagit, emaika ertz dituena, ez, eta interesgarria da, ez da bai da, bueno, interesgarria ez da kila. Beste ekarpen bat gehitu zaiola aurtengo gabonetan, bai, zuzen hori argian agertu zen reportajearen arira, ez, eta ez da zun, bueno, Mari Domingi alde batera usteko modu bat, bueno, Olentzero queer, izatearen proposamena egiten zela, ez? Zergatik ez emakumezko bat Olentzeroren papelean, eta oso interesgarri dut zitzaidan, ez? Baina, bueno, hor gaude, ez? Zenba figura, representazio, azken finean uste dut ekarpen guzti hauek interesgarriak direla, bat ez ere, hori, ez? Egu berri hauek edo gabon giro guztionek transmititzen duen iruditegi guzti horren inguruan hausnarketa bat egiten dugulako, ez? Eta, ba, bueno, daukan, azken finean daukan balore ezitzaile horren inguruan kezkatzen garelako, eta uste dut, karpen guztiak interesgarriak direla, zentzu horretan egiten diren einean, hau da, bueno, zer den, bitartean, ez, transmititu nahi dugun irudia edo, eta uste dut, bueno, ba, ekarpen interesgarri asko egiten direla, herri ezberdinek, ba, ideia ezberdinak izaten dituztela, eta bueno, interesgarria da hori ikusten nik, momentu honetan. nire buruan, ze, Mari Domingi, Olentzero, queer edo zer, baina, baina bueno, bai ez, ustut hori ez, da, representazioaren inguruan, eta horrek ba, gure aurrengan daukan ba, garrantziaren inguruan ustut hausnartu behar dugula ez, eta argi izan behar dugula, ba, ba denak daukala eragina, ba estereotipazio bat egiteko garaian edo, edo munduaren iruditegi bat egiteko garaian, eh.
Bueno, hortxe gure pertsonaiek ere ba asko esan nahi duelako zer nolakoak ditugun eta zer nolako representazio egiten den guretik, edozein kasutan 2014 urtea atzean utzi dugu, berriari ekin diogu eta zakit baduzen ohiturarik horrela pasaden urtearen errepasorik egitekorik, arlo pertsonalean ala akaso, bueno, profesionalean lanak ere akaso eskatzen duelako zure kasuan Asier argiarako.
Bai, ni, bueno, atzera behira jarrita, nire sentsazioa da, behintzat, ba, argian, edo argiari dagokionez, arlo profesionalei dagokionez, ba, aspalde izan dugun urterik aktibona izan dela, eta baita eman korrena ere, holako sentsazioa dakandik, ez, ba, lana erruzte egin dugula, baina erra izan dela, ba, lantaldearen erantzuna ikustea, eta bueno, horrek izan duen eragina, eta emaitza, ez, eta hildo horretatik, ere ba topatuko lagunekin, zuekin Info7rekin edo 11 telebistarekin edo beste zenbaitekin izan dugun ba orokorrean euskarazko komunikabidekin egin ditugun abankomunezko proiektuak elkarlanan den bidetik ba horrekin ere geratzen ez, oso emaitza politak eman dituela eta oso komunikatiboki oso eraginkorrak izan gaitezkela lana egoki eta planteamendu egokia eginez gero, ez? Ta bueno, bide horretatik sakontzeko asmorekin ere. Urten.
Zuri hoian utzi duzu osnarke eta berezirik 2014ak.
Nik agian arlo pertsonaletik egin dut hau edo bueno, aurreko baten ere galdetu zidaten eta horla pentsatzen jarri nintzen, ez? Erantzun fotolota oro hil bat emateko zein izan den, bueno, urteko, ez, nire balantza edo, zut, bueno, niretzat modu pertsonalan edo asko eragin izan diatela, ba, pilpilean edo hor presente erabat egon diren, ba, epaiketa politikoen kontua, ez, eta bueno, agian, ba, 40 gazte independentisten absoluzioak ba, modu oso berezian ikutu ninduen bizitza aldatzera ino, esan, asko epaiak ez, eta ustut...
Ba, bikotea bertan duzulako hain zuzen.
Bai. Ustut hori izan dela, ez, en, ba, guretzako, jende askorentzako aurtengo, ba, 2014ko ba, puntu gorena. Bai, baina, bueno, aztu gabe gero beste asko daudela oraindik ez, epaik eta zain, eta hor bertan ikusi dugu ez, ba, beste 35 epaizan ez eta direla, beste batzuk epaiaren zai daudela, eta, bueno, ba, Asierrek esaten zuen moduan, zuek Euskal Komunikabidek lan handia induzue, ba, ipatzen ez, azkeguneak edo hor sortu den mugimendu guzti hori, eta ustut hori badela ere, bueno, aurretik datorren zerbait badela, baina, bueno, aurrera begira, epaiketa politiko guzti hauek elditzeko edo ba, panorama aldatzeko ba, proiektu interesgarri bat eta bai herritik bai komunikabidetatik ba, bultzatzen jarraitu behar duguna. Horrelako ba, nirea bezalako albisteon gehiago izan daitezen beste askorentzat ere bai.
Espetxean dauden euskal herritarrak ehunka ere esango dugu eta Madrilgo ordulari horretan ezakizuek bihotz berde huts bat ikusi izan duten ala zerbait gehiago ikusi izan duten Asier.
Nik ez nuen zuzenen ikusi. Ondoren teatu niten gertatu zen ez, eta egia zen hasieran kostatu zitzaidan gero babai eta egia zen ba irudimena pizkate erabilita boze gauza bueno, erainkorrak egin daitezken, ez? Beste froga bat, ez? Pizkat ekintza edo kaleratzeko erei vuelta bat emanda, pues halako gauzak ba, egin daitezke eta irudimena sartuz gero ba, ze gauza polita egin daitezken bebai, ez?
Urte zahar, urte berri egunean Madrian ikusi zen argi hori, larun batean Bilboko kaletan ikusiko da, eta esango dugu bereziki landuko dugun gaia ere izango dela hemen kale gorrian saioan, eta bertan Bilbon ere izango garela larun batean nau Euskal Herrira lelo hartu eta egingo den manifestazio horretan ba, saio berezia eginez, baina momentuz hementxe agurtuko dugu gaurko tertulia Oian Etxebarrieta eta Asier López eskerrik asko bikote, eta animo urte hasieraren.
Berdin, ni esker.